Arabako eta Nafarroako atxeterik ez plataforma ezberdinek manifestazio nazional bateratua egingo dute, larun bat honetan hemen Gasteizen eguerdiko 12 tardietatik aurrera, eta horretaz hitz egiteko, eta atxeterik, atxeteren kontrako, borrokek izan duten garapenaz, hitz egiteko hemen txadukagu estudioan, Iñigo Leza, egunon.
Kaixo, egunon.
Egunon, ia, urte bete pasada jadanik, lehen aldiz Arabari eragingo dioten hiru proiektuak aurkeztu zirenetik, ze egoeratan daude gaur egun proiektu hauek?
Ba, gutxi gora bera, egoera berdina daude, bueno, aurreratu dira, eman dira pausu batzuk ministeritzan, eta ez dakiz zer, Espainiako ministeritzan, baina orain digan ez dute esan nundik egingo dituzten, edo ez dituzten egingo, ez? Orduan, garaiz gabiltza, ez, gure ustez, gelditzeko, eta errazagoa da ere bai, obrak hasi baino lehen proiektuagoa gelditzea.
Noski beste leku batzuetan, Bartzelonan edo Frantzian kasuia egin eraikita daude hauetako asko, eta ez du ematen aukerari dagoenik, baina hemen oraindik garaiz gabiltza, diozu, aukerak badaude buelta emateko egoerari.
Bai, uste dugu baiet, ez? Hainbat lekutan lortu egin da, ez? Adibidez Iparralden, pasaren urtean abenduan estatu frantzesak onartu zuen ja zuela egingo Bordele eta Hendaia arteko tren laster berri hori edo LGV eta guk uste dugu ba aukera ditugula ere hemen hegoalden hori gelditzeko ere bai.
Bai, Bordel eta Hendaiako aipatu duzu, gero zuek ere zuen manifestuan aurkezten zenuten Valdisusan Italian izandako beste eredu bat, ba atzera bota ziren proiektuena eta badagola haien bidea edo atzera bota diren proiektuen bidea jarraitu nahi dugu hemen Euskal Herrian adaraban gutxienez. Galdetu nahi nizun ere bai zer den zuentzako markatu, zer den zuentzako AHTA, zer representatzen duten tren eredu honek?
Ba, tren eredu honek representatzen du guretzako ba, korrupzio ikaragarri bat, ez? Eta korrupzio legal bat. Ari dira aitzakiat jartzen, ez? Adibidez, Espainiako trenbide zabalera Europakoa, baino 20 zentimetroko gehiago dituela, eta ba, berri egin nahi dute dena, moldatu beharren edo, eta horretarako gastatu nahi dituzte milaka milioi euro, ez? Ja gastatu dituzte iaia 60.000 milioi euro, Ego Euskal Herrian gastatu dituzte 5.000 milioi euro baino gehiago, eta gastatu nahi dituzte 15.000 guztira, eta total ezer lortzeko, ez? Bakarrik lurraldea apurtzeko, eta guztiok hipotekatzeko, ez? Gainera trenbide, osa tren hoiek oso jende gutxik erabiltzen du eta guztion artean mantendu behar dira eta oso oso garestia dira.
Eske hori da kontu, gero erabilera, atxetak izango luken erabilera hipotetik hori ere badago auzitan eta zuek jartzen zenuten Frantziaren adibidea ba, kasu honetan dirudunentzako tresna bat dela bezala jartzen zenuten.
Bai, Frantzian pasen urtean ikerketa bat izan eta ikerketa horrek argi eta garbi esaten zuen, ba, diru gehiago dutenek gehiago erabiltzen dutela HTA, ez? Eta diru gutxiago dutenek askoz gutxiago erabiltzen dutela, ez? Beraz, guztion artean ari gara ordaintzen olako tren lasterrak, ba, gutxi batzuk edo ejekutibo gutxi batzuk, ez? Erabiltzeko, ba, beti presakata doazenak, ez?
Eta azkenen, erabileraren duda hoien gainetik ere, gero berez proiektuak daukan eragina bai ingurumenari eta bai pertsonen bizikaletateri, hori da, salatu izan duzuena zuek, kasu honetan Arabarako dauden hiru proiektu hauek ze eragin izango lukete Araban?
Bai, ba, lotu nahi dute Iruña eta Gasteiz, lautada zeharkatuz, eta horre lautadan badago autobia bat, badago hainbat errepide, badago betiko trena, horre sartzeko beste plataforma bat edo, ba, jun behar dira mendietatik, eta ba, mendi asko edo apurtuko zituzten, herrietatik oso gertu pasatuko ziren hortikan, baita ere berdina gertatzen da Burgos eta Gasteiz artean, Arabako Aranetan, eta baita ere Logroño eta Miranda artean, lotu nahi dutela ere beste linea berri batekin, eta horrek eragingo lioke hainbat herrieri, ez? Bastida, San Marrana eta Buradon Gatzagaria adibidez. Eta uste dugu, ba, Arabaren zati handi bat oso kaltetuta geldituko litzatekeela proiektu hauek aurrera eramaten badia.
Eta konparatzen baldin badugu gainera, pues hemen Araban kasu horlako probintziaten daukan tamainarekin egin nahi diren linea kopuru guztia eta Espainia mailan ere zenbat linea egin diren edo egin nahi diren, ezberdintasun handiak agertzen dira Espainiaren HT eredua eta gero Europako beste herrialde kakotxartean garatuen HT ereduaren artean, ezta?
Bai, bai, bai. Ikusten badugu ze bat kilometro dauden biztanleko, ez, Estatu Espainolean. Estatu Espainola dago lehenengoa munduan, eta bigarrena dago Frantzian kilometro erdiekin, ez, eta hirugarrena dago Japon edo Alemania laurden batekin, eta Euskal Herrian egingo balira proiektotuta dauden kilometro guztiak, egongo ginateke, eukiko genuke Espainiaren doblea, ez? Orduan, horrek ematen digu zenolako astakeria, datu horrek ematen digu zenolako astakeria egin nahi duten, ez? Araba eta Nafarroa kasuan, jende gutxiago bizi garen hemen eta lurraldea handiagoa denez eta kilometro gehiago egin nahi dutenez lurraldea hoetan, ba askoz gehiago izango zen, ez? Orduan, astakeri utza bada, gero ere ikusten da zenolako erabilera den egiten den Espainian, Espainia da azkena, ez? Erabileran, eta Euskal Herrian ari gara jarraitzen eredu berdina, ez? Ba, bueno, batez ere PNV-ren bultzadagatik edo.
Bai, hor galdetu beharko da, ea ze interes dauden hainbeste kilometro beharrik ezpaldin badago, edo beste herrialdetan ere beharrik egon ezpaldin bada, ze behar dauden edo ze interes dauden hainbeste kilometro egin nahi izatearen atzean. Orain, aipatu duzula EAJ-aren bultzada, bizgal, txaskarrila bezala edo komentatzeagatik jakin dugu, aguraingo EAJ-aren hautagaiak bat egin duela, larun bat honetarako batxetearen kontrako manifestazioarekin.
Bai, bai, aguraingoak, Iruraiz Gaunakoa, Elburgokoa, eta Lantaron, edo hainbat herritakoa, batu indiar manifara, eta PNV-koak alde bozkatu dute, edo kasu batzutan astenitu egin dira, baina jakinda udaletzean aurrera aterako zala mozio hori, ez, aurreztu mozio hori. Orduan, bueno, pentsatzen dugu, hori dela, hori gure lanagatik lortu dugula, ez, presioa dagolako herri hoietan, eta horretan jarraitu behar dugu, ba, presionatzen Araba osoan buelta emateko egoera honi, eta Araba osoan, ba, bai PNV, bai PSE eta bai PP, orain alde daudela, ba, kontra agertzeko, ez? Adibidez, frakinarekin gertatu zan bezala, ez? Alde zeuden, eta gero momentu batean, ba, buelta eman zuten, eta kontra jartzea jarri ziren.
Bon, lortu zen buelta eman araztea, ez?
Hori da.
Bon, azkenean, kuriosoa da, nola EAJ-ak berez, EAE mailan asko egin duen EHT-aren alde, eta bere proiektu bezala hartu duen oso pertsonalera askotan ikusten genuen, eta gero benetan eragiten dioten herrietan, eta jendeak jasoko duenean EHT-aren obren eragina, hor nola aldatzen den haien iritzia, ez?
Bai. Hori esate dute, ez? Beraiek ez dutela lautadatik pasatzea nahi, ez? Adibidez, aguraingo kasuan, edo beste leku batzutan, pues, ez dutela nahi pasatzea beraien herriti, baina, bueno, galdetzen diezunean, alboko herritatik pasatzea, edo, beraiek esate dute, ba, erabakitzeko eskubidea dakatela beste herriek, ez? Hori erabakitzeko, orduan. Graziosoa da, ze nolako argudioak ematen dien, ez? Kasu horietan.
Bai, bueno, gero beste kontu bat ere hitz egin nahi zurekin Iñigo, ze kontua da alde batetik egongo litzateke ea AHTa tren bezala behar dugun, ea erabiliko den, ea nahikoa eskari badagoen AHTa egiteko, baina gero ere hemen komentatzen zenidana, AHTa egingo bada ere ez dago zertan orain arte planteatzen diren horrelako proiektu handirik edo trenbide guztiz berririk eraiki behar badagoelako gaur egun existitzen den trenbidea adaptatzea.
Bai, bueno, guk hasieratik esan dugu, ez, apostu egingo dugu egiten dugula tren sozial baten alde, publikoa izango dan ere bai, ze orain egin nahi dutena da obra guztia egin eta gero EHTa privatizatu eta hori izango da segurazki, ba dirua ematen duten tramo eta makarrik, ze beste batutan ez da privatizatuko. Eta guk esaten dugu argi eta garbi, ba ez dagola arazorik gaurko trenbideak hobetzeko eta baita ere pasatzeko Europako zabalera duten trenak, ez? Uh-huh. Adibidez, jartzen hirugarren ari bat edo hirugarren erreil bat erdian, horrela erabili dezakete olako zabalera duten trenek. Eta uh-huh. Eta ez dago, eta horretan hori ari dira adibidez Astigarraga eta Irun artean, eta ari dira gastatzen uneko hamarra edo, ez? AHTan gastatzen den uneko hamarra.
Eta horrela egokitzea baldin badago ere ea ez den beste trenbide oso bat egin behar, ba, Europako beste tren hauetara egokitzeko. Honen aurrean zuk eraipatu berri duzu, tren soziala da, aldarrikatzen duzuena, da funtzio sozial bat beteko duen trena, zer da hori zuentzako?
Ba, guretzako trenak oso garrantzitu, oza, trena oso garrantzitu izan daiteke etorkizunean, bidaiari asko eraman dezake, eta gainera elektrikoa denez, ba modu berriztagarri batean edo elikatu daitekena, ez? Eta errepidetatik kotxe asko atera daitezke, baino horretarako lotu behar ditu herriak eta eskualdeak, ez bakarrik hiriak, ze hirietan, hiri batetik bestea bakarrik joaten dira ehuneko bidaiarien ehuneko bata, edo, ze EAEk egiten du inkesta bat urtero edo bi urtean behin, eta inkesta horietan agertzen da zenolako erabilerak egiten dugun, osea zenolako bidaiak egiten ditugun, ez? Eta esaten da bakarrik ehuneko bata hiriburuen artean dela. Orduan ez badituzu lotzen herriak eta eskualdeak, ba ez duzu lortzen trena soziala izatea, ez? Bakarrik erabiliko dute ba gutxi batzuk, eta gainera garestia bada HTA bezala, ba dirudun batzuk edo.
Ze paradogikoa ematen duen hainbesteko dirutza eta hainbesteko polemika sortzea, gero bidaiaren 189-ari balioko ez dion garraio bide batentzat.
Bai, eta hori ere gaur egun ikusten da, Fomentuko datuetan sartzen basea hor beraien weborrian, interneten, agertzen da zenbat bidaiari dituen HTA Espainian, eta zenbat bidaiari dituen betiko trenak edo tren normalak edo. Betiko trenek eramaten dute bidaiarien 184-a. Orduan, eta gastatzen da horietan 120 bakarrik. Orduan horrek ez dakaz inongo zentzurik, ez? Horri buelta eman mazaio, eta Europako kontu auzitegiak ere pasen urtean hori holako zeozer esan zuen, ez? Gaur egungo trenbideak berritu hasiela eta ez ziela egin beharria HTA kilometro gehiagorik.
Honi buelta eman behar zaio, zuk ere esan duzu, eta zuk HTA-rik ez mugimendutik hasieratik utzi duzu argi, mobilizazio soziala izango dela horretarako tresna eraginkor bakarra edo eraginkorrena, eta horretarako, ja, pasako gara nahi baldin baduzu, larun bat honetan Gasteizen daukagun zitara, 12:30 San Anton plazatik zer da aldarrikatuko duena bertan?
Ba, hor, esan dugu duguna, ba, hasieratik esan dugun moduan, tren sozialaren alde gaudela, ze batzuk beti izatute osagoza guztien kontra gaudela, ez? Eta ez, trenaren alde gaude, eta HTA-ren kontra, ze HTA da trenarekin bukatuko dan tresna, ez? Aurrera eramaten bada, orduan. Eta gainera HTA-ak suposatuko luke kriston triskantza gure lurraldetan eta gure poltsikoetan ere bai. Eta gutxi gora bera, ba, hori izango da planteatzen duguna.
Eta ze plan dago larun baterako?
Ba, manifa bukatuko da Florida parkean, baia enparantza guztiak edo plaza guztiak beteta daudelako Final Four-egatik, eta gero ba, bukatzean egingo dugu Baskari popular bat auzolana pilotagelekuan, lehen ari ginen pentsatzen egitea Florida parkean, baina eguraldia ez da oso ona izango, eta auzolana pilotalekura mugitu dugu, eta gero ba, umentzako jolasak, zirkoa, kontu kontalariak eta gero ba, kontzertuak ere egongo dira arratsaldean zehar.
Ba, hortxe proposamena larun bat honetan, 12:30 abiatuta lehenengo manifestazio eta gero beste egitarau honetan edo bazkarira ere hurbiltzekoa. Eskerrik asko Inigo etortzegatik, ez dakit zerbait gehiago aipatu nahi duzun edo gonbidatu berriro ere jendea larun bat honetan Gasteiz hurbiltzera.
Hori da, ba, gonbidatzea jendea, ba, naiz eta euri pizkat egin edo fresko eguna fresko atera, ba, ondo pasatuko dugula eta gainera hau egelditu beharra dagola eta guztion ardura da, ez?
Eskerrik asko Inigo Lezaguren izateagatik eta larun batean ikusiko dugu elkar.
Vale, ni esker zui, agur.
Agur, ondo segi.